91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerikalı səfir Qənimət Zahidin həbsinə narazılığını bildirib. Naxçıvanda qiymətlər yenə qalxıb. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanı fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mətbuata baskı Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurur. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst deyib. Durst bildirib ki, Qənimət Zahidin həbsi onlarda narazılıq doğurub. Azad mətbuat demokratiyanın qurulması üçün olduqca vacibdir. Qənimət Zahidin həbsi son aylar müxalifət yönlü və azad media təmsilçiləri olan jurnalistlərin döyülməsi həbsi fonunda baş verir. Bu amilləri nəzərə alsaq belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycanın müxalifət yönlü və azad mediaya qarşı kampaniya başlayıb. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst deyib. Qənimət Zahidin zaminə buraxılması üçün millət vəkillərinə müraciət olacaq. Müraciəti söz azadlığını müdafiə komitəsi hazırlayır. Komitə ziyalılara baş prokurorluğa da üz tutmaq, Qənimət Zahidin azad olunması tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirmək istəyir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Millət vəkili Pənah Hüseyn belə bir müraciəti sabah baş prokurora göndərəcəklərini deyir.
İndi nə qədər imzalayacaqsa deputatlardan baş prokurora müraciət olunsun. Qənimət Zahidin həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və zaminə verilməsi haqqında. Bunu yəqin ki, biz bugün teksti bir neytral, yəni hüquqi bir tekst hazırlayıb təklif eləyəcəyik.
Millət vəkili Pənah Hüseyn bundan başqa müdafiə komitəsi baş redaktorun azadlığa buraxılması üçün kütləvi aksiyalar keçirməyi də planlaşdırır. Dünən Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 2 aylığa həbs olunması haqqında qərar çıxarıb. O, xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi həbsi siyasi sifarişli sayır və yaxın günlərdə apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Kəbiran Dilavərli. Azərbaycan hökuməti əhalini indi müzakirə olunan məsələlərin qəbulu üçün hazırlanmalıdır. Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətləri arasında əlaqələr inkişaf etməlidir. Bunu isə Azərbaycan üzrə yeni həmmərzəçi Yevgeniya Jivkova deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Yevgeniya Jivkova Bakıdadır. O, Azərbaycan rəsmləri ilə görüşlər keçirir. Naxçıvanda qiymətlər qalxıb, əsasən geyim, ərzaq məhsulları bahalaşıb. Səbəb Naxçıvanın iri ticarət obyektlərinin, mağazaların və köşklərin sökülməsidir. İndi Naxçıvanda ticarət mərkəzlərində 1 kvadrat metr yerin icarə haqqı 200 manatdır. Obyektlər sökülənən əvvəl 50 manat idi. Naxçıvandakı mağazaların sökülməsi nəticəsində işsiz qalanların sayı 3000-dən çoxdur. Nehrəmdə 450, Sədərəkdə 100-ə yaxın mağaza sökülüb. Şərurda da dükanları dağıdırlar. Naxçıvan aeroportunda isə vəziyyət yenə gərgindir. Kassalarda gündə cəmi 10-15 bilet açıq satılır. Qalan bütün biletlər altdan həm də dövlət qiyməti 16 manat olduğu halda 70 manatdan satılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT və Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanı fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb. Amerika dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryce.
Mesajımız budur. Bizim dövlət katibliyi üçün doğrudan da vacibdir ki, Gürcüstan konstitusiyasına uyğun normal vəziyyət mümkün qədər tez bərpa olunsun. Normal vəziyyət deyəndə, yəni yanvarın 5-də təyin olunan seçkinin azad və ədalətli keçəcəyinə inam olsun. Və əlbəttə ki, fövqəladə vəziyyət ləğv edilsin, televiziyaların yayımı bərpa olunsun.
Matthew Bryce. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 7-sində müxalifətin mitingi dağıdılandan sonra elan olunub. Bənazir Bhutto da yenə bütün Pakistanı yürüşə çağırıb. Müxalifət yürüşü noyabrın 13-nə planlaşdırır. Müxalifətçilər Prezident Pərviz Müşərrəfin ordu generalı vəzifəsindən imtinasını, fövqəladə vəziyyətin ləğvini, minlərlə müxalifətçinin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Dünən Pərviz Müşərrəf deyib ki, Pakistanda seçki yanvarın 9-unda olacaq, amma Müşərrəf fövqəladə vəziyyətin nə vaxt ləğv olunacağını deməyib. Rusiya Qara dənizdə kütləvi əməliyyata başlayıb, həm itkin düşən dənizçiləri axtarır, həm də dənizin çirklənməsinin qarşısını mümkün qədər almağa çalışırlar. Dünənki tufan 4 gəmini batırıb, gəmilərdən ikisində neft tankeri olub. Kerç limanında tufan gəmini qırıb, nəticədə 1300 ton neft dənizə axıb. Dənizçilərdən hələ ki 3-ünün meyitini tapıblar, 8 nəfər itkin düşüb. Tufan nəticəsində batan gəmilərdən biri Naxçıvan adlanır, amma Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi gəminin Azərbaycana məxsus olmadığını bildirib. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışağında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi növbəti 2 saatda dinləyicilərin xidmətindədir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında bugün bir neçə məsələyə həmiş olduğu kimi toxunacaq. Əsas məsələ Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlıdır. Növbəti mövzularımız olacaq. Bu məsələ ilə bağlı həm studiyamızın qonağı var, həm də telefon bağlantısı olacaq. Bundan başqa əmanətlərin Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaranan vəziyyət, gələn il dövlət büdcəsində də bu əmanətlərin qaytarılmasının nəzərdə tutulmamasına da iqtisadçılardan münasibət öyrənəcəyik. Hələlik birinci saatın mövzusu olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid ilə bağlı söhbətimizə başlayırıq. Bu məsələdə bizə iki nəfər kömək eləyəcək. Biri Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovdur. Digər qonağımız isə telefonda olacaq. O, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov olmalıdır. Əgər telefon bağlantımız əlbəttə ki alınsa. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Dinləyicilərə bildirim ki, Qənimət Zahid deməli noyabrın 11-də axşam saat 22-də Noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsi Qənimət Zahidə 2 il Zahidi 2 il azadlıqdan məhrum eləyib. Deməli həbs qərarı çıxardıb onun barəsində. İstintaq aparılacaq bu müddət ərzində. Eyni zamanda onu da bildirək ki, bizim əvvəlki işdən sonra verilişində Qənimət Zahid ilə biz ötən həftənin sonu telefon bağlantısında olmuşduq. O, Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında ona hücum edildiyini, naməlum bir qadının ona qarşı təxribat elədiyini bildirmişdi və bir nəfər adam yaxınlaşmışdı onların arasında, yəni Qənimət Zahid ilə həmin adam arasında narazılıq yarandığını bildirmişdi və Qənimət Zahid bundan təəssüfləndiyini demişdi. O bildirmişdi ki, bu cür artıq addımlarla ona ümumiyyətlə jurnalistə qarşı belə hərəkətlər artıq əndazədən çıxır, yəni bu cür təxribat hallarının törədilməsi. Biz deməli Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid artıq təcridxanadadır. Onu da bildirim ki, Qənimət Zahid ilə bağlı əvvəllər də bir sıra hadisələr baş vermişdi. Yəni bu ilk dəfə deyil ki, bu baş redaktordan bağlı hadisə baş verir. İndi ümumiyyətlə nə baş verdiyini, çünki bu məsələ ilə bağlı əlavə tədbir də bugün başqa tədbir də keçirilibdi. Azər Əhmədovdan soruşmaq istəyirik. İlk növbədə biz soruşaq nə baş verir, sonra həmin tədbirdən də danışacağıq. Niyə belə oldu?
Nə baş verir sualına cavab versəm onda çox bir uzun müddət lazım gələ bilər. O baş verir ki, bir kəlmə deyim ki, Azərbaycanda azad sözə, azad mətbuata qarşı baskılar son 5 ildə daha dözülməz həddə çatıb. Bu 2003-cü seçkilərindən sonra özün xüsusilə bir özə verir. O ki, qaldı məhz azadlıq qəzisində Azadlıq qəzeti son bir neçə ildə Azərbaycan hakimiyyətini, onun ayrı-ayrı məmurlarını, korrupsiyanı, rüşvət horluğu cinayətləri açıq-aşkar tənqid eləyən yazılarla yadda qalır, oxucuların nüfuzunu qazanır. Azadlıq qəzeti hakimiyyət daxili çəkişmələri, ayrı-ayrı məmurların cinayətlərini bütün qabarığı ilə, bütün çılpaqlığı ilə ictimaiyyətə çatdırır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinə qarşı müxalifətdə olan qüvvələrin öz sözlərini mitinglər, piketlər vasitəsilə demək imkanları faktiki zor yolu ilə əlindən alınıb. Azərbaycanda nə baş verdiyini ancaq azad mətbuat ortaya qoya bilir. Məhz ona görə də siyasi hakimiyyət Azərbaycanda nə baş verdiyini ictimaiyyətdən gizlətmək üçün yeganə tribuna olan azad mətbuatı və xüsusilə azadlıq qəzetini bir dəfəlik məhv eləmək, sıradan çıxartmaq yolunu seçib. Yəni, Azərbaycanda mətbuat namında bunlar baş verir. Sırf Qənimət Zahidlə bağlı nə baş verdiyinə gəlincə, noyabr ayının 7-sində, üzr istəyirəm, təfsilatı danışmaq vacibdir mi?
Problem deyil, çünki biz onsuz da bu məsələni, indi siz dediyim məsələ, gərək mən deyəm ki, dinləyicilərin eşitlərimiz.
Noyabr ayının 7-sində Qənimət Zahid, qardaşı azadlığın satirik yazarı Mirzə Sakitin yanından türmədən qaydanda Azərbaycan nəşriyyatının azadlıq qəzeti bilirsiniz ki 2006-cı ildə öz deyək ki halal binası Xaqani 33-dən çıxarılandan sonra zorla nəşriyyat yerləşdirilib. Öz iş yerinə gələndə pilləkənlərə yaxınlaşmaq istəyəndə bir nəfər hansısa qadının telefonla danışırmış. Bu qadının yanından keçəndə həmin qadın qışqırıb deyib ki ifadə görə üzr istəyirəm mən cındır sənin özünsən yenə mən sənin qat-qat üzr istəyirəm. Qənimət bəy fikirləşib ki yəqin ki bu telefonda bu ifadəni kimə səslədir yenə yoluna davam eləyib elə birinci pilliyə ayaq basanda həmin qadın arxadan bunun pencəyinə yapışıb sən kimə üzr istəyirəm filan kəs dedim. Deməli bundan sonra isə Qənimət bəy deyib ki mən sizi tanımıram üzr istəyirəm mən gedirəm iş yerimə qardaşımın yanından gəlirəm. Və bu zaman pilləkənin sağ tərəfindəki başqa bir oğlan, yəni sifarişlə oturulmuş adam qaçıb Qənimətçil tərəfə. Qənimət fikirləşir ki, mən elə bildim bu məni tanıyır və gəlib mənə deyək ki, aparmaq istəyir içəriyə. O isə gəlib Qənimət bəyə hücum eləyib. Onu vurmaq istəyib. Qənimət bəy cəld tərpəni və bir pillə yuxarı qalxıb və bir pillə yuxarı qalxanda artıq nəşriyyatçılar bunu görüblər, gəlib bunları aralayıblar. Həmin qadınla, həmin oğlan da bir taksiyə əyləşib, gediblər, düşüblər, deməli, Yasamaldakı qələbə kinoteatrinin qarşısından aşağı düşüblər. Yəni ki, sonra bildim ki, bu heç demə Yasamal rayon polis idarəsidir. Bundan sonra Qənimət Zahid baş verənləri öz qəzetimizdə işləndirdi. Başqa kivlərdə də bu
mühazirə getdi. Nə bilirlər ki, kim bilib? Qənimət bəy onları izləyibmi? Necə biliblər ki, bunlar getdilər?
Yox, deməli, bu nəşətin qarşısında, deyək ki, hamının tanıdığı şəxsi maşınlar taksil eləyirlər. Yəni, Qənimət bəy görür ki, bunlar hansı taksiyə mindirlər. Birazdan o taksi qaydanda Qənimət bəy yaxınlaşıb soruşub ki, bunlar bu iki naməlum şəxs mənə hücum edənlər harda düşdülər? Bu deyib ki, qələbənin yanındakı üzr istəyirəm sözə görə Zafravkanından aşağı düşəndə orada düşdülər.
Benzin doldurma məntiqi.
Bəli, bəli. Və deməli Qənimət bəy bu hadisə deyək ki, ciddi fikir vermədi. Çünki Qənimət bəy neçə illərdə izlənilir, şərlənir, böyütən atılır. Yəni bunlara belə ciddi fikir vermir. Və fikirləşir ki, mən bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciətim onsuz da olsa belə araşdırma gedəcək, uzanacaq və heç bir şey üzə çıxmayacaq. Yəni əlavə baş ağrısı olacaq. Daha yaxşı olar ki, işimlə məşğul olum. Və belə də elədi. Yəni rəsmi şikayət vermədi. Deyəsən mətbuat şurası Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora Qənimət bəyə növbəti günlə bağlı müraciət hazırlamışdı. Bilmirəm o ünvana çatıb çatmayıb.
Amma Azər bəy bir şey soruşum. Kifayət qədər təcrübəli adamsınız siz də Qənimət bəy də. Amma indi siz özünüz də dediniz ki, başı bəlalar çəkmişdi. Yəni belə müxtəlif hadisələrə düçar olmuş adamdır. Belə adamın həmin an şikayət eləməməsi nə dərəcədə deyək ki, yəni
mən sizi başa düşürəm. Gəlin biz özümüzü deyək ki, biraz sadə ifadə aparmayaq. Azərbaycanda ondan başlayayım ki, ayda bir dəfə prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi bir hesabat hazırlayır, statistik hesabat. Bəs baş verən cinayətlərin məsələn 80%-nin mi, 90%-nin mi, bəzən 98%-nin mi üstü açılıb. Amma gəlin biz yenə deyirəm, sadəlif olmayaq, biraz işə dərindən baxaq, kökündə nə yandığını bilək. Son deyək ki, hətta mən 5 il, 10 il deyərdim, jurnalistlərə qarşı baş verən bu hücumlar, döyülmələr, şərlənmələr, həbsə atılma, öldürülmə, qətillər, bunların hansının birinin üstü açılıb? Yəni, cinayətlərin 98%-in üstü açılırsa, heç olmasa media ilə bağlı azad sözə, jurnalistikaya, redaktorlara, yəni müstəqil qəzet redaktorlarına hücumla bağlı, döyülməklə bağlı, qətillə bağlı bir faktın üstü açılıbmı? Bu bir faktın belə üstün açılmaması onu deməyə əsas verir ki, bütün bu baskıların arxasında elə məhz Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti dayanır.
Yox, məsələ o sadəlöf olmamaq da deyil. Məsələ ondadır ki, açılmasa da hər halda birinci indi Qənimət bəy ola bilərdi də birinci şikayət eləyən. Çünki adətən o məhkəmə proseslərində biz oluruq, vəkillər işi uduzurlar ona deyəndə ki, siz indi bu işi niyə aparırdınız əgər belə bir əvvəldən bəyan eləyirsiniz ki, onsuz da məhkəmənin qərarı filan olacaq. Onlar deyir ki, biz bunu gələcək üçün, sənəd üçün, nə bilim, Avropa üçün hazırlayırıq. Bax indi o şikayəti birinci verməməsi mən ona görə soruşurdum.
Hər halda birinci onunla. Prosedurdan deməli biraz tam məlumatlı deyiləm, hüquqşünasa bilərlər. Mənim zənnimcə, hər halda Sovet dövrü belə praktika vardı. İndi bilmirəm, Azərbaycan qanunvericiliyində var, yoxdur. Hətta bir qəzet yazısına görə hüquq mühafizə orqanları araşdırma başlaya bilərlər. Qənimət Zahidin başına gələn hadisə sonuncu cümlə bağlı sabahsı gün, yəni ayın 8-də əksər mətbuat orqanları yazdılar.
Həmin gün Azadlıq Radiosunun canlı efirində getmişdi.
Bəli. Və mən sizə bu hadisənin davamını deyim. Qənimət Zahidi hətta hüquq mühafizə orqanları aldatdılar. Belə ki, ayın tarixini deyəməyəcəm mən. Bilirəm ki, həftənin 4-cü günüdür. Qənimət Zahidlə mənim işimdə şəhər telefonu cəmisi birdi ikimizdə. Şəhər telefonu zəng çaldı. Qənimət bəy qaldırdı. Dedi, danışan Çıraqovdur. Hətta Qənimət deməli, biraz gülümsüyüb dedi ki, çox qəşəng, belə həqiqətən gözəl familiyanız var. Hətta onu deyirəm mən. Hı. Bu dedi ki, mən Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin rəisiyəm. Və başınıza gələn hadisədən xəbərdaram, istəyirəm işi araşdıraq və xahiş edirəm, gəlin görüşək, sizə qarşı nə baş verib, onu aydınlaşdıraq. Qənimət Zahid də mən onu eşitdim özüm, dedi ki, bəs Anar müəllim, üzr istəyirəm, mən sabah toyda olacağam, onların bu işi birisi gün görüşək, dedi, bəli, şənbə günü görüşək. Şənbə günü deməli, saat 12-nin yarısında Qənimət Zahid bir daha Anar Çıraqov əlaqə saxlayıb və həmin Yasamal rayon polis idarəsinə gedib, Saat 12-dən bir xeyli keçirdi, onunla əlaqə yaratmaq mümkün deyildi. Telefonu qaldırmırdı, ya söndürülmüşdü. Yalnız həmin gün saat 3-də mənə zəng vurdu, bir kəlmə dedi. Mən indi fikirləşirəm ki, Qənimət bəy şərləndiyini mənə demək istəyirmiş. Bir kəlmə dedi ki, mən hal-hazırda istintaqdayam, yasama polisindəyəm və mənə hücum eləyənin kimliyi bəlli oldu. Bu adam elə mənim şübhələndiyim Vüsal adlı şəxsdir. Bundan sonra yenə onun deməli telefonu qapandı və Qənimət bir kəlmə deyə bildi ki, amma o Vüsal məndən cəld tərpənib, dünən gəlib mənim əleyhimə ifadə verib. Deməli, Qənimət'i istintaqa çağırırlar, zərər çəkmiş şəxs qismində haradasa bir 10 saat saxlayandan sonra bizə məlum olur ki, artıq Qənimət bəy ora çağırılıb, zərər çəkmiş kimi yox, şübhəli şəxs kimi, yaxsa bilinən təqsirləndirilən şəxs kimi. Bu ki, absurddur. Və o da absurddur ki, bizə məlumat vermirlər ki, Qənimət bəy nə qismində saxlanılıb ora. Söhbət gedir sırağa gündən. Vəkillər gəldilər, Rəşid Hacılı, Osman Kazımov. Onlar çox cəhd elədilər ki, müdafiə etdiləri şəxsin yanına girsinlər. Lakin polislər arasında bir səlahiyyət sahibi tapılmadı ki, desin ki, bəli, mən səlahiyyət sahibiyəm, gəlin Qənimət bəylə görüşün. Yalnız saat, bilmirəm, 10-dur, 11-in yarısıdır. Birtəhər onlar Qənimət bəy yanına gələ bilirlər. Və ancaq 12-yə qalmış məlum oldu ki, Qənimət bəy səhv eləmirəm istədim, hələ 127-ci maddə, bir də 221-ci maddə ilə biri bədənə az xəsarət yetirmə, o birisi də, bilmirəm, ya ictimai asayişi pozma, ya xırda xuliqanlıq maddələr ilə artıq cinayət işi başlanır və haqqında 48 saatlik həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Və həmin gün Qənimət qaldı polis arasında. Bütün o Qənimətin dostları, tanışları, redaktorlar, kim nümayəndələri elə bilirlər ki, çox güman ki, Qənimət Zahidin məhkəməsi birinci gün olar. Hətta bəzimiz üşənib dedi ki, ola bilərmi ki, bazar günü tez bazar məhkəmə keçsinlər. Hüquqşünasların hamısı dedi ki, yalnız xüsusilə təhlükəli terrorçular, dövlətçiliyə qarşı hansısa bir şey yaranarsa, onda ola bilər ki, növbətçi hakimlər məhkəmə keçsinlər. Yalnız saat 7-də xəbər tuturuq ki, dünən bazar günü saat 8-də Qənimət Zahidin məhkəməsi olacaq.
Bu Vüsal Həsənov da 2 aylığa deməli
ki... Vüsal Həsənovun kimliyi haqqında sizə məlumat varmı?
Vüsal Həsənov bizdə həm bu informasiya vasitələrinin, həm də Qənimət bəyin özünün də o mücum edən adı...
Bizdə konkret məhkəmə sənədləri var Vüsal haqqında.
Bəli, buyurun, kimdir?
Vüsal familiyası deyilsən Həsənov oldu da. Adlı şəxs 3 dəfə məhkum olunub. 3 dəfə. İlk məhkumluğu olub 2004-cü ildə başının, bilmirəm, ya Sabunçu, ya Suraxanı məhkəməsindən, yəni sənədlər bizdə var idi aksiyada. Deməli, dələr duzluğa görə deməli mühakimə olunub və haqqında minimum əmaqının 3000 misli qədər cərimə ödənilməklə azadlığa buraxılıb. Bunun dalınca ikinci dəfə Mingəçevir şəhər məhkəməsi həmin Vüsal adlı oğlanı dələduzluğa, yenə həmin maddə ilə dələduzluğa görə deməli, təsəvvür eləyin 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib. 3 il 6 ay. Amma cəmisi 28 gün yatandan sonra çox belə şübhəli, çox belə müəmmalı bir şəraitdə hansısa şərtlər daxilində, indi bilindi hansı şərtlərimiş, o azadlığa buraxılıb. Azadlığa buraxılandan sonra az sonra cəbhə fəallarından birinin deməli, deyək ki, etibarını qazanmağa nail olub, onun vasitəsilə deyək ki, gəlib cəbhəçi olmaq istəyib, biraz cəbhənin deyək ki, önə Xaqanidəki çayxanasında fırlanıb, özünü biraz aktiv cəbhəçi göstərmək istəyib və heç, mən deyəsən, məndə məlumat var ki, o heç cəbhəyə üzv qəbul olunmayıb da, mənə belə gəlir. Bundan sonra cəbhəyə kimin vasitəsilə gəlmişdirsə, İnqilab Kərimov, hətta mən deyə bilərəm ki, bu adam AXCB sədri Əli Kərimovun əmisi oğludur. İnqilab Kərimovun deməli etibarını elə çox qazanıb ki, hətta onun maşınının sənədlərini alıb öz adına keçirməyə müvəffəq olub. Yəni İnqilab maşınını öz əlindən alıb. İnqilab bəy bununla bağlı məhkəmə müraciət eləyib. Məhkəmədə deməli istintaq gedə-gedə qəfildən bu adam çıxdı lider kanalına. Başladı AXCB-ni, onun rəhbərliyini, Azad Qəzetini söyməyə. Yalnız bundan sonra həmin Vüsal haqqındakı, deyək ki, istintaq işi dayandırıldı. Bu Vüsal həmin Vüsaldır. İndi qənimətin məhz həmin Vüsal vasitəsilə çərləyiblər.
Onda bax bir şey soruşum. Əlbəttə ki, biz bunu dinləyicilərimiz üçün istəyirik bu suallara sizdən cavabı. Mən əminəm ki, siz də şübhə eləmişsiniz ki, bizim
başqa
məqsədimiz yoxdur. Vüsalın bu əvvəldən bu deyək ki qütbdə, yəni cəbhə tərəfdə olması, yəni üzvdən söhbət getmir, hər halda gəlmək
istəyir. O cəbhəyə yerləşdirilmişdir.
Aydındır, bəli, indi bax bu. Və onun deyək ki hansısa bir özünün vəsin Qənimət bəylə onun hansısa tanışlığı olubmu, bəlkə aralarında hansısa bir qərəzliliyi ola bilər, sonra bu hadisəyə gətirib çıxara bilər. Belə ehtimallar var mı?
Bilirsiniz deməli Azadlıq qəzetinin 1992-ci ildən məskunlaşdığı və 2006-cı il noyabrında əlindən alındığı bina Xaqani 33 haradasa bir siyasilər və hətta jurnalist arasında Azadlıq Adası adı qazanmışdı. Yəni ora deyək ki, hamı gəlirdi, gedirdi. Təbii ki, əgər bir Əli Kərimin otağının özündən jüşox çıxırsa, deməli bura gəlinən müəyyən qismi də xüsusi orqanlara işləyir. Əgər deməli Yeni Fikrin otağından qumbara peydə olursa və ora qoyulubsa, deməli, bura gəlib edənlərin yenə müəyyən qismi hansısa xüsusi orqanlara işləyir. Həmin vüsadlı şəxs də xüsusi orqanlar bunu xalq cəbhəsinə, deyək ki, üzr istəyirəm ifadə edir, sırmaq istəyiblər və buna haradasa müəyyən mənada müvəffəq olublar. Mən sizə deyim ki, vüsal kimləri tək deyil. Bayaq Qənimət bəylə bağlı bir tədbiridir. Orada deyəsən, xatırlanıram kim dedi ki, mən özüm hüquqşünasam və bilirəm ki, Azərbaycanda istənilən müstəntiqin yanında ən azı 2 nəfər ştatını üzə duran var. Vüsal dələrindən də Bəs və qənimətin özür istəyirəm, Vüsalla heç bir şəxsi münasibətləri belə olmayıb. Yalnız uzaqdan belə tanıyıb. Hətta mənə qənimət hücum alan gün dedi ki, mənə hücum eləyən, yadında da deyir, Vüsal vardı inqilabın yanında. Mən açıq onu xatırlamıram. Dedi, bax, Vüsala oxşayan bir oğlanıdır. Mənə qənimət bəni onun heç bax dostu olmayıb, heç belə onunla bir yerdə çay içməyib. Salam bəlkə olub olmayıb.
Aydındır. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, Vüsal Həsənov, Qənimət Sahidovun dediyi, əvvəldən dediyi, ona hücum etmiş olan şəxs, onun dediyi kimi, o da 2 ay həbsə məhkum edilibdir. Və bizlə indi hal-hazırda studiyada həm söhbət Azər Əhmədov, Azadlıq qəzetinin direktoru. Azər bəy, bu qadınla bağlı nə məlumat var sizdə?
Açıq qadınla bağlı məlumat məndə yoxdur. Mən qənimətdən soruşdum ki, yaxşı, sənə hücum edən oğlan bu Vüsala oxşadırsan. Bəs qadın kimidir? Dedi, valla qadını mən heç kimə oxşatmadım. Mən onu birinci dəfə görürdüm. Biz axı Azərbaycan əşətində cəmisi bir ildir məşğullaşmışıq. Hətta bir ildən azdır, 10 aydır gərək ki. Və biz orada çoxlarını tanımırıq açığı. Və yeri gəlmişkən Qənimət Zahid özü də biz də həmin qadını tanımırıq. Amma bir şey maraqlıdır ki, bunu hüquq mühafizə orqanları araşdırmır ki, həmin qadının və bu Vüsal adlı şəxsin, yəni jurnalistikadan qat-qat uzaq olan bir şəxsin həmin gün Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında nə işi varmış. Bundan görəsən soruşubmurlar ki, ya sən, ya sənin o deyək ki, bilmirəm nəyindir bu qadın. Burada ancaq qəzetlərdir. Sən kimin yana gəlmişsən, hansı qəzetə gəlmişsən, fikrin nədir, şikayətin nədir? Yəni belə bir qadındır. Onu heç birimiz tanımırıq. Çox təəssüf ki, deməli, qadını deyək ki, nəşət işçiləri də belə tanımırlar. Və bir şey də maraqlıdır ki, yaxşı, indi hadisə baş verib, lap belə ən pis tərəfin götürək. Deyək ki, Qənimət Zahid, Hacı Qənimət Zahid bir ildə oruçdur, namaz qılar. Deyək ki, Hacı Qənimət Zahid xuliqanlıq eləyib. Deyək ki, o Vüsalı döyüb. Halbuki Vüsalı məncə döymək deyək ki, cismində döyül. Döyüb yaxşı. Bir tərəfdə var deyək ki, zərər çəkmiş, yəni də deyək ki, əksinə Vüsal olsun. O bir tərəfdə şübhəli şəxs, yəni qənimət olsun. Yaxşı, əgər qənimət Zahid haqqında 2 aylıq həbs qərarı seçilirsə, bəs onda bu, əgər zərər çəkmişsə Vüsal, onun haqqında nəyə görə 2 aylıq həbs qərarı seçilir? Belə çıxır ki, döyən də tutulur, döyülən də tutulur. Bunun özü bir nonsens, özü bir absurddur. Görəsən bunu istintaq araşdıracaq mı? İnanmıram araşdırsın.
Hər halda bu ikisindən birinin araşdırılıb azad edilməlidir. Əgər doğrudan da burada hansısa bir deyək ki,
mən özür istəyirəm. Qənimət polisə dəvət olunmazdan bir gün əvvəl həmin vüsalı şəxs gedib hansısa poliklinikaya bildiyiniz bəlli deməli nəyinsə müqabilində oradan bir arayış alıb ki, güya buna xəsrət yetirilib. Yaxşı, Vüsal, sən döyülmüsənsə, sən xəsrət almışsansa, bir soruş da, bəs yaxşı, mən özüm niyə həbs olunuram?
Bəlkə soruşur Azər bəy, sonu onu deyən yox. Hər halda bizim Vüsaldan indi xəbərimiz yoxdur. Mən bir şey soruşum sizdən. Bax, bu, indi o deyirik ki, məsələn, hansısa bu tip məntəqəsindən, poliklinikadan və s. arayış alırlar. Deyək ki, bizim ikimizin, hər hansı birimizin bir yerimizə bir xəsarət toxunsa, hətta deyək ki, küçədə getdiyimiz yerdə yıxılır. Bir qaraltı olsa gedib onun zədə haqqında nəsə bir kağız almaq olar. Yəni, bu, bununla o poliklinikanı və tip məntəqəsini anlamaq olar müəyyən mənada. Və polisi də müəyyən mənada belə anlamaq olar ki, əgər deyək ki, vətəndaş gedir ora şikayət eləyirsə, istəyir qənimət zahiddən şikayət eləsin, sizdən şikayət eləsin və s. Polis görür, vətəndaş gəlir və bura şikayət ərizəsi yazır. Sözsüz ki, polis bunu araşdırmalıdır.
Təbii.
Məsələnin digər tərəfi, sonra bir gün sonra da qənimət zahid gedir, deyək ki, o da şikayət eləyir, amma o gecikmiş şikayətdə, özünüz bilirsiniz də, bir çox hallarda sonrakı şikayət biraz o sığortalanmaq üçün. İndi söhbət bu hadisədən getmir, ümumiyyətlə biz dəfələrlə bunu şahid olmuşuq. Yəni bu halda polis deyə bilər ki, o öz işini görür, onun heç bir günahı yoxdur, vətəndaş gəlib şikayət eləyib, buna baxılır, ikinci gəldi, indi ona da baxılır. Digər tərəfdən o həmin tip barajı. Amma bunu bu sifariş olduğunda adlandırılır bu hadisənin. Mən bir şey deyim ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından bu məsələyə münasibət biz öyrənməyə də çalışmışıq. Onu deyim ki, partiyanın rəhbərliyinə bildirdilər ki, bu polisin məşğul olacağı işdir. Onlar bununla bağlı heç bir fikir səsləndirmək, bəyanat vermək istəmirlər. Məsələ araşdırırlar, baxırlar sonra. Və bu gün də mən partiyanın mətbuat katibi ilə danışdım. O da bildirdi ki, bu polisə aid olan məsələdir. Onlar indi bunu demirlər nədir. Amma digər tərəfdən məsələnin siyasi sifariş olduğu da iddia olunur. Bəs bunu necə əsaslandırmalı? Çünki siz indi söhbətin əvvəlində biraz sadaladınız hansı hadisələr baş vermişdi və s. İndi nədir bu, əgər doğrudan da sifariş olursa, nəyə əsaslandırılır son hadisədə?
Gəlin biz bir danışaq da, indi biz yenə reallıqdan çıxış eləyək, bir də sadələf olmayaq. Azərbaycanda, xüsusilə Bakı şəhərində gündə ən azı bir, ben, nə deyim, yüzlərlə, bəlkə minlərlə belə xırda hadisə baş verir. Bu yüzlərlə, minlərlə xırda hadisənin hamısında onlar haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilirmi? Mən dərinə varmayacağam, bu nə qədər polisdə, nə qədər deyək ki, prokurorluqda, nə qədər cinayət işləri var, kimlər deyək ki, son vaxtlar Hacım Yodun dəstəsindən çıxdı, kimlər orada deyək ki, onları himayə edirmiş, bunu mən danışmayacağam, vaxt çox almayacağam. Amma o ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasına, bir hissə əlavə eləyim ki, mən nədən biraz üşənirəm, mən ondan üşənirəm ki, Qənimət Zahidin haqqındakı bu 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirini seçməkdə məqsədləri, yəni bu işi sifariş eləyənlərin məqsədi bu olsun ki, 2 ay ərzində qənimətin danışmaq, yazmaq imkanı olmasa və 2 ay ərzində qənimətin yazılarını eşələsinlər, bir 5 ildən bəri, 10 ildən bəri çıxan yazı eşələsinlər. Bəlkə içində bu Enla Fətullayev olduğu kimi, bəlkə hansısa bir milli ədavət salı, bəlkə hansısa bir bəlkə bu dövlətlər arası münasibətlərə gərginləşdirib. Yeri gəlmişkən, Qənimət Zahid həbs olan gün Yeni Azərbaycan qəzetində yarım səhifəli material var idi. Azadlıq qəzeti Atatürkü təhqir eləyib. Söhbət nədən gedir? Azadlıq qəzetində bir nəfər Xocalı sakini, üçüncü qrup əli, hal-hazırda Gəncə yaşayan, sizə mən verə bilərəm onun ünvanını da, telefonu da, Bəxtiyar adlı şəxs müraciət elədi, məktubla. Təfərrüatına varmayacağım, bu adam deməli İslam institutunda oxumaq istəyib, Qarabağ mehmanxanasının arxasında bilmirəm hansı deməli özəlliyi var, onlar göndərib onu Türkiyəyə, Türkiyədə bunun başına olmazın əzabları gəlib. Mən üzr istəyirəm ifadə görə, hətta bunu üzr istəyirəm mən, Atatürkün portretini təhqir eləməyə məcbur eləmişlər. Bu adam bir tər başını götürüb qaçıb, gəlib Azərbaycana. Bizdən kömək istəyir ki, məni xahiş edirəm, qutarın bunlarla, bilim ki, mən hara getmişəm, bu nə təriqətdir, bu təriqətin adı deyəsən Süleymançılıqdır. Bunu yazıb Azadlıq qəzeti. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları bu faktı, bu məlumatı, olayı araşmaq əvəzinə bizim deyək ki, bu məqaləni niyə yazmamızı araşdırırlar. Yeni Azərbaycan qəzeti yarım səhifəsində iddia edir ki, ümumiyyətlə Xocalıdan Bəxtiyar adlı şəxs yoxdur. İddia edir ki, ümumiyyətlə belə bir adam yoxdur. Güya müxalifətə qulluq eləyən Azadlıq qəzeti özündən belə bir hadisə uydurub və özündən belə bir məlumatı yaymaqla ifadə verir. Gündən günə möhkəmlənməkdə olan Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinə kölgə salmaq naminə belə bir materialdan çıxış edib. Və axırı bundan tutar ki, bu materialla bağlı mütləq məhkəmə olmalıdır. Məhkəmə nə deyir? Olayla bağlı yox. Azadlıq qəzetinin yazdığı materialla bağlı hökmən məhkəmə olmalıdır və Azadlıq qəzeti çəkilməlidir, mühakimə olmalıdır. Çəkilməlidir məhkəməyə. Üzr istəyirəm, orada deməli iki nəfərin mövqeyi vardı məsələyə. Millət vəkilləri Fazil Qəzəmfəroğlu və Nizami Cəfərov. Hər ikisini mən tanıyıram. Mən yazını oxuyan kimi zəhmim Fazil Qəzəmfəroğlundan. Fazil bəy dedi ki, mənə məlumat deyiblər, mən olayı pisləmişəm. Dayı, mən deməmişəm ki, Azadlıq qəzetini verir məhkəməyə. İndi sözümün cavabıdır ki, bu iki ay ərzində həmin bu yazını götürə bilərlər. Bilmirəm, cinayət məcəlləsində belə bir maddə var, yoxdur. Türk millətinin lideridir Atatürk. Biz deyək ki, onun portretinə qarşı bu öcəy mən ifadə edəndə pis ifadə eləmirəm mən. Bu münasibət nə ilə bağlıdır? Onu araşmaq vəzində belə bir ittihamlar sürərlər ki, Qənimət Zahid Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini gərginləşdirib, təxribatçılıq eləyib. Necə oldu Eynullada? Yəni mən bundan üşənirəm.
Aydın məsələdir. Bu hadisə ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Heynik də fikir bildirmişdi. O demişdi ki, Yasamal rayon məhkəməsinin Qənimət Zahidova, Zahidə baş redaktora, baş redaktor haqqında qərarını deməli o pisləmişdi. Bunu mətbuata qarşı təzyiqlərin daha bir nümunəsi adlandırmışdı. Birazdan söhbətimizi davam eləyəcəyik. Hələlik onu deyim ki, indi az sonra biz Aygün Muradxanlı bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri xanım Endürsün bu məsələ ilə bağlı münasibətini bildirəcək. Birazdan studiyaya qayıdıb işləyəcək.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin eline asılar. Karışka kimin olar?
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı söhbəti davam elətdiririk. Bir daha dinləyicilərə deyim ki, noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsi Qənimət Zahidin 2 aylığa həbs olunması barədə qərar çıxarıb. İndi istintaq aparılacaq və baş redaktora qarşı ittihamlar sübut edilərsə, o 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Azərbaycan noyabrın 10-da Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında ona hücum edildiyini Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə də bildirmişdi. Naməlum bir qadın vəziyyəti təxribat törətdiyini, eyni zamanda bir nəfər şəxsin ona yaxınlaşaraq ona xəsarət yetirdiyini, onunla əlbəyaxı olduğunu bildirmişdi. Bundan sonra Qənimət Zahid polis tərəfindən saxlanılıb və ona artıq dediyimiz kimi 2 ay o azadlıq
azadlıqdan məhrum edilib. Eyni zamanda məlumatlar var ki, bizdə həmin adam şəxs, həmin şəxs müəyyənləşib, bu Vüsal Həsənovdur. Onun da 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərarın olduğu var bizdə əlimizdə məlumat. Bu barədə söhbəti Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovla biz davam etdirəcəyik. Hələlik isə hadisəyə münasibətlərdən danışmaqdayıq. Onu da deyim ki, bu hadisəyə artıq münasibət Azadlıq deməli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Milli Birlik Hərəkatı və Ədalət və İnkişaf Ədalət Partiyası deməli birləşdiyi Azadlıq bloku hadisəyə münasibət bildirib, onlar Qənimət Sahidin həbsini siyasi sifariş və azad sözə qarşı təzyiq kimi dəyərləndiriblər. İndi studiyamızda Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlıdır. Aygün Muradxanlı məsələyə daha bir reaksiyadan danışacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N4 bugün hadisə ilə bağlı öz fikrini bildirib. Aygün, xoş gəlmişsən studiyaya.
Bu günləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Böyükelçisi xanım N4 məsələyə münasibətini bildirdi. O bir mənalı olaraq azad mediyaya baskını pislədi və açıq şəkildə bildirdi ki, Qənimət Zahidin həbsindən narahatdılar və bu həbs son bir neçə ayda azad və müxalifət yönlü media təmsilçilərinin döyülməsi və həbs edilməsi fonunda baş verir ki, bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi narazılığına və narahatçılığına səbəb olub. Xanım Dörst bildirdi ki, onlar Azərbaycanda azad medianın inkişafında çox maraqlıdırlar və hesab edirlər ki, əgər Azərbaycanın güclü, demokratik, azad, müstəqil dövlət olmaq iddiası varsa, demokratiyanın təməl prinsipləri olan azad söz, sərbəst toplaşmaq azadlığı, müstəqil məhkəmə və insanların digər konstitusiyon hüquqları və eyni zamanda demokratiyanın təməl prinsiplərinə mütləq riayət olunmalıdır. Xanım Dörsson da bildirdi ki, demokratik təsislərin güclü olmadığı dövlətdə korrupsiya xüsusi ayaq açır və bu korrupsiya da ölkənin nəinki iqtisadi təhlükəsizliyini, milli təhlükəsizliyini böyük sual altında qoyur və korrupsiyaya qurşanmış məmurlar ölkəyə lazımsız informasiyalı və təhlükəli insanların gəlməsinə yol aça bilərlər. Buna görə də xanım Dörst bildirdi ki, o güman edir ki, Azərbaycan regionda güclü, azad demokratik dövlət olmasını arzulayanlar, o cümlədən rəsmilər, Amerika Birləşmiş Ştatlarının azad mediyaya qarşı olan kampaniyanın dayandırılması haqda çağırışlarına cavab verəcəklər və azad media təmsilçilərinə olan baskılara son qoyulacaq.
Çox təşəkkür edirəm Aygün. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı idi. Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirinin reaksiyasını, açıqlamasını bildirirdi. Bu hadisə ilə bağlı onu da deyim ki, başqa açıqlamalar da var. Birazdan Arifə Kazımova studiyamızda olacaq. Hələlik isə başqa bir məsələyə münasibət öyrənmək istəyirik. Yəni bu hadisə ilə bağlı sözsüz ki, vəkil Elton Quliyev telefon xəttindədir. Elton, məni xoş gördük.
Xoşdur,
axşamınız xeyir olsun. İlqar Rəsul işdən sonra verilişi. Bizlə studiyada Azər Əhmədovdur, Azadlıq qəzetinin direktoru. Biz Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı 2 aylıq ona məhkəmə həbs qərarı çıxarıb. Bununla bağlı biz istəyirdik, bu hadisə bazar günü baş verib, məhkəmənin qərarı, yəni dünən baş veribdir. Biz istəyirdik, bilək ki, yəni bu hansı hallarda istirahət günü məhkəmə olur və belə qərarlar çıxardıla bilir?
Ümumiyyətlə, bu müddətin bitməsi mənə gəlir eşitdiyimə görə birinci gün bu günləri bitirdi. O 48 saatlıq şübhəli şəxs ismə tutulmuş. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, onun həbsinə zərurət olmayıb. Bizdə artıq bu adət alınalıdır. Bütün təqsirlənilən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilir. Halbuki qətimkan tədbirinin 10 növü var. Prosesal qanunda və digər maraqlı cəhətdə ondan ibarətdir ki, qətimkan tədbiri seçilərkən məhkəmə yalnız bir arqument əsasə qoyur ki, təqsirlənilən şəxs cinayətin ağırlığını nəzərə alaraq və onun azadlıqda qalarsa istintaqdan yayılması, istintaqın normal gedişinə mane olması ehtimalını əsas götürüb belə bir qərar çıxardır. Bunlar hamısı çox yanlış və səhv fikirlərdir. Çünki bütün qətimkan tədbirlərinin seçilməsində bunlar əsas götürülür. Məhz bu əlamətlər əsas götürülür. Hətta başqa yerə getməmə haqqına iltizam seçilərkən də bu əsaslar götürülür. Amma həbs müstəsna qətimkan tədbirinin növü kimi məhz ve cemiyetten tecrid olunma burada esaslandırılmalıdır ve konkret argümentlerle gösterilmelidir. Avrupa Mahkemesi'nin kifayet kadar geniş tecrübesi var bu barada ve bir çok kararlarını ben derdim ki minlerle kararda bu hepsinin bak konkret argümentlerle esaslandırılması ve yalnız demokratik cemiyette son zaruret haddine kadar hesaplanıp böyle bir tedbirin tedbir edilmesine yol verilir. Azerbaycan'da en böyle az ağır cinayetlere ve yüngül cinayetlere de böyle hepsi katılacaklarının seçilmesine de təəssüf doğurur. Çünkü biz bilirik ki dünya tecrübesinde inkişaf etmiş ülkelerin məhkəmə sistemleri hatta terror cinayetlerinde böyle diğer qətimkan tədbir növlərinin seçilməsinə daha çox üstünlük verirlər. Bir de ki həbsin özü dövlətə də xeyir verir. Ona görə ki hər həbs olunan şəxsin saxlanması, mühafizə olunması, onun qidalandırılması və əslində dövlət tərəfindən dövlət büdcəsindən ayrılan pul hesabına həyata keçirilir. Yəni istənilən halda həbs qətimkan tədbiri çox nadir hallarda seçilməlidir. Biz də seçkinədir.
Aydın, Elton müəllim, ümumiyyətlə necə bu cür prosesi, deyək ki, iki nəfər şikayət edir, biri digər o birisindən sonra şikayət edir, eyni hadisədən gedir də söhbət, elə bilir iki nəfərin arasında narazılıq yaranıb, biri şikayət edir, sonra ikinci gedir. Bu ikinci şikayət edənin birinciyə, deyək ki, nisbətdə vəziyyəti fərqli olurmu hüquqi baxımdan, yoxsa necə?
Bilirsiniz, mən bu işin... belə deyək də sənədləri ilə və mahiyyəti ilə yaxından tanış deyiləm. Amma Azərbaycanda məhkəmə sistemində, hüquq mühafizə sistemində cinayət məsuliyyətini cəlb etmə təcrübəsi, həbsə alma təcrübəsi, şübhəli şəxs qismində saxlama təcrübəsi artıq müəyyən nəticələr əldə eləməyə və işin mahiyyətini bilmədən də elə qənimət sahibinin şəxsiyyətini və fəaliyyət istiqamətini nəzərə almaqla bir də fəaliyyətinin ümumiyyətlə məzmununu nəzərə almaqla demək mən azıq onu deyə bilirəm ki fəqərimət zahidə həbs eləmək lazım idi. İmkan düşüb indi bəhanə var, ona görə də həbs eləyirlər. Burada hüquq müstəvisində nəyisə həll eləmək, hansısa məsələyə şərh verməmək ilə gəlir ki artıqdır. Çünki mahiyyət etibarilə mən indi radioda eşitdiyim az ağır bədən xəsarəti yetirilməklə əlaqədar olan bir hadisədir. Burada heç o maddənin hətta təqsirli olsa belə maddənin nəticəsi etibarilə bu cinayətlər təsnifatında nə ağır nə də az nə də xüsusilə ağır cinayət hesab edilmir. Belə məsələlərdə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ümumiyyətlə məqsədin müvafiq deyil. Ona görə də hüquqi anlamda kimin şikayət etməsi, kimin şikayət etməməsi bu o qədər də vacib deyil. Bilirsiniz, həbs üçün cinayətin ağırlığı heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Həbs tamam başqa bir belə deyək, müstəsna qətimkan tədbiridir ki, onun seçilməsi nadir hallarda baş verilməlidir və yenə deyirəm, o nadir hallar da yalnız onlarla qədər olmalıdır ki, bu əsaslandırılmalıdır. Bax, həbsin zəruriliyi əsaslandırılmalıdır. Niyə məhz həbs qətli çatırdır? Niyə onun barəsində şəxsi iltizam, yaxud girov, yaxud ev tutsaqlığı tədbiq edilməsin? Bax, məhz bax, bu həbs edilsin, cəmiyyətdən təcrid edilsin. Şübhəsiz ki, onun fəaliyyətinə əlaqədar məsələdir. İndi belə
Aydın. Elton müəllim, çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdarım.
Buyurun, bilmirəm nə dərəcədə sizin dediklərinizi, sizin istədiklərinizi yaxud sizi qane edəcək dərəcədə cavab verə bildimmi? Amma ümumiyyətlə bu hadisənin özü xoşa gəlməz hadisədir. Mən tək qərimət sahədəyə o bütün günahsızların hamısının qapısının açılmasını arzu edəcəm. Biz də arzu edəcəm ki, nəhayət bir gün gəlsin ki, biz əvvalətli məhkəmələr arzusuna nail olaq.
Aydın da çox təşəkkür edirik. Hər halda dinləyicilər sizin dediklərinizi eşitdi. Onlar özləri qərar qəbul edir. Yəni özləri qənaətə gələcəklər ki, nə qədər düzdür və ya səhvdir. Amma siz bizi razı saldınız. Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efir dişdən sonra verilişi də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı mövzunu davam elətdiririk. İndi bizimlə telefon bağlantısında vəkil Elton Quliyev idi. Daha bir telefon bağlantısı var. Bu dinləyicidir. Birazdan, yəqin ki, indi telefon bağlantısı birazdan olacaq. Alınmadı hələlik, əlaqə kəsildi. Yenə də Azər Əhmədovdan söhbəti davam elətdiririk. Vəkilin münasibətini eşitdik. Dinləyicilərə bir şey də mən deyim ki, biz Əflatun Amaşov, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovla əlaqə saxlamışdıq veriliş başlamazdan əvvəl. Onun studiyaya gəlməyə vaxtı olmamışdı, amma o telefon bağlantısını bizə söz vermişdi ki, telefon bağlantısında son hadisələri çatdıracaq. Yəni biz rəsmi Azadlıq Radiosu olaraq rəsmi tərəfin də həmişə dövlət orqanlarının eyni zamanda kimlərəsə ittiham olunursa, hansısa mənada onların da fikirlərini verməyə çalışırıq. Sadəcə Əflatun Amaşov özü dedi ki, görüşlər keçirdir Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı və o bu görüşlərin bir hissəsi də rəsmi biz tərəfin cavabını istəyəcəkdik Əflatun Amaşovdan. Hələlik bu telefon əlaqəsi alınmır, amma Azadlıq Radiosunun telefonu 436-77-41. Hər bir kəs istənilən tərəf bu fikirlərdən, söylənilən fikirlərdən razı qalmayan adamlar da zəng eləyib öz fikirlərini, öz mövqelərini bildirə bilərlər. İndi isə Azər Əhmədovla söhbəti davam elətdiririk. Azər bəy, vəkilin də fikirlərini eşitdik biz müəyyən mənada. Amma necə fikirləşirsiniz? İndi bu məsələnin hüquqi tərəfini bildik, sizin danışdığınız hadisələri bildik. Qənimət bəy özü Azadlıq Radiosu ilə əlaqə saxlamışdı. Kütlə informasiya vasitələrində bu hadisə işıqlandırılır, tədbirlər keçirilir. Səhv eləmirəm, səhv özü bir tədbir deyil. İndi biz Amerika səfirinin də məsələyə münasibətini öyrəndik. Doğrudan mı, bax, bu səhvin, bu hadisənin baş verməsində, həbsin baş verməsində hər halda hamı etiraf eləyir ki, bu heç də baş ucalığı gətirmir. Həbs edən tərəfə də indiki dövrdə Azərbaycan üçün də yaxşı deyil. Mən deyim ki, bir sıra hadisələr parlamentdə də münasibət bildiriləndə, hətta Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvləri də bildirirdilər ki, müəyyən məsələlərdə bir az dəqiq olmaq lazımdır. Çünki onlar Parlament Asambleyasına gedəndə orada Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edərkən belə hallar onlara çətinlik yaradır dövləti müdafiə etmək üçün hökuməti və ölkənin özünün maraqlarını. Necə fikirləşdiniz? İndiki vaxtda bu niyə bəs onda baş verir? Axı bunu təkcə deyək ki, nə Qənimət Zahid, nə siz, deyək ki, bizim dinləyici, vəkil və s. yox. Demək olmaz ki, heç kim digər tərəf başa düşmür. İttiham olunan tərəf, mən deyirəm, o sifariş deyəndə məlum məsələdir ki, hansı tərəf ittiham olunur.
Mən sizi tam başa düşdüm sualınızı. Mən başlamaq istəyirəm 2006-cı ildə. 2006-cı ilin noyabr ayında Azərbaycanda difamasiya haqqında qanun niyə qəbul edilmir sualına Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsi müdiri Əli Həsanov bu cür cavab verdi. Mən onu əzbərləmişəm. Difamasiya haqda qanun indiki halda qəbulu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün böyük təhlükə sayıla bilər. Fikir verin, difamasiya haqqında qanunun qəbulu dövlətçiliyi üçün böyük təhlükə ola bilər. Üstündən cəmisi bir il keçib. Əvvəla onu biz, mən hörmətli əlmələmə soruşmaq istəyirdim ki, yəni azad mətbuat, azad söz bu qədərmi dövlət üçün böyük təhlükədir? Bu sualın cavabını təbii ki, ritorik sualdı.
İndi Əli Həsanovun əvəzindən mən bir cavab verim hər ehtimala qarşı sizə. Əli müəllim tədbirlərin bir neçəsində olarkən də o bildirmişdi ki, bu qanun bir sıra aparıcı Avropa ölkələrində də qəbul olunmayıb, amma onlar bunu Azərbaycandan istəyirlər, bunun özü məntiqsizlikdir. Yəni, qarşı tərəfin fikrinin olması üçün mən bunu dedim sizə, buyurun.
Bilirsiniz, Əli, həmin Əli müəllim o söz demişdi təxminən bir il bundan əvvəl, üstündən bir il keçib. İndi isə beynəlxalq təşkilatlar, ayrı-ayrı demokratik qərb dövlətləri, yəni Avropa Şurasına üzv olmaq istəyən ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan, daha doğrusu üzv olan ölkələrdən və Avropaya inteqrasiya eləmək istəyən, Avropa Birliyinə can atan ölkələrdən tövsiyə və təkidli tələb edir ki, sizə də difamasiya haqqında qanunu qəbul eləyin. İndiki halda Azərbaycan hökuməti deyəsən artıq o təkidli tövsiyələrə, tələblərə əməlləmək istəyir. Yəni, difamasiya haqqında qanunun artıq qəbul edilməsi ilə bağlı iş gedir, məndə olan məlumata görə. Amma Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti bu difamasiya haqqında qanunun qəbulunu təkidlə tövsiyə edən beynəlxalq təşkilatlara, qurumlara bildirmək istəyir ki, ay qurumlar, nə olsun, mən difamasiya haqqında qanunu qəbul edəcəm. Milli Məclisdə əl çala-çala qəbul edəcəyik. Azərbaycanın növbəti uğuru kimi qələmə verəcəyik. Amma mən jurnalistləri, yəni məndən yazan, mənim eyiblərimi açan, ictimaiyyətə çatdıran jurnalistləri difamasiya maddəsi ilə yox, başqa cür həbs edəcəyəm. Fikir verin deməli.
Bir dəqiqə gəlin telefon bağlantısını eləyək, sözünüzü unutmayın. Dinləyici efirlərdir, bizdə telefon bağlantısında Sabirdir. Sabir bəy.
Ləkəm.
Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi.
Mən bizim yoldaş qeyd elədi ki, bu məhkəmələrdə o qadınlar işləyirlər, nə deyirlər, şahit, yalancı şahitlik eləyirlər də. Mən özüm onun nə deyirlər, üstündə yoxlamışam. Deməli, bu rayonda, Gəncə rayonda, deməli, yalancı şahitləri gətirirlər, oğrunu elə bil ki, doğru çıxardırlar. Sənin də əlində hər bir dakaza testivalları heç ona heç əhəmiyyət də vermirlər. İndi bu birinci tərəfi. İkincisi də deməli, bu biz Azərbaycanda yaşayırıq. Deməli, biz Azərbaycanda səhv olan bu iqtidarın elədiyi bu işləri görə-görə. Biz desək ki, bunlar belə pis işlər görürlər. Deməli, biz onda müxalifət olduq. Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Mən amma gözüm görür ki, Azərbaycanı zəbt ediblər. Özə bir millətin nümayəndələridir. Azərbaycanda yaşayır, amma Azərbaycana deməli nə Allaha inanmırlar. Nə vicdanları var, nə şərəfləri var.
Gəlin təqdir eləməyək, fikrimizi grup... saslandırək.
Yox, mən elə təqdir eləmək istəmirəm. Prosta Azərbaycan xalqı görür axı, gözünlə görür ki, Azərbaycanı basıb ağzını daşla doldurub basırmaq istəyirlər.
İndi sualınızı səsləndirin zəhmət olmasa, əgər sual varsa.
Demək, yox, mən o qardaşın sözünə demək istəyirdim ki, doğrudan da şahid bu nə deyirlər, bu sudlarda, məhkəmələrdə yalancı şahidləri gətirirlər. Özdə onlar hər bir sudda iştirak edir, həmən o şahidlər. Hamının üzünə dururlar.
Aydındır.
Özdə burada bir də Azərbaycanda özdə onlar hamısı da Ermənistandan gələn adamlardan ibarətdir əksəriyyəti.
Aydındır, aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Sonuncu fikirləri ilə əlbəttə ki biz o qədər də razı olmaya bilərik.
Elə məndə.
Hə, amma bu ümumiyyətlə yalançı şahidlərdən söhbət elədik. Biraz əvvəl bu Qənimət Zahidovla bağlı, Zahidlə bağlı o xanımın məsələsi və s. Ümumiyyətlə bu halda bax şikayətlər olur şahidlər haqqında. İndi o şahidlərin də fərqi var. Burada əgər şahid varsa və yalançıdırsa o Qənimət Zahidi həbs olunmasına gətirib çıxarır. O zəng eləyən adamın dediyisə şahid içəridən oğlunu çıxardırdı. Bunlar biraz bir-birindən fərqli məsələlərdir. İndi sizin fikrinizin davam elətdirək siz deyirdiniz.
Bəli, deməli, yenə mən gəlirəm özüyə ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq özünü biraz beynəlxalq təşkilatlar yanında nümunəvi göstərmək istəyir və difamasiya haqqında qanunu qəbul etmək istəyir. Amma bununla bahəm eşitdirir ki, görün, mən difamasiya ilə bağlı həbs eləməsəm də, hətta difamasiya ilə bağlı həbs olunan jurnalistləri əf eləyəcəm, amma ki, həmin nifrət elədiyim jurnalistləri başqa maddə ilə həbs eləyəcəm. Baxın, deməli, bir ailədən iki qardaş həbsdədir. Mirzə Sakit və Qənimət Zahid. Mən sizə mübaliğəsiz deyim ki, biraz təvazökarlığınız olmasın. Azərbaycan mətbuatında son bir neçə ildə Mirzə Sakit kimi belə istedadlı və qorxmaz, cəsarətli satirik yazar olmayıb. O narkotik maddə ilə deməli mühakimə olundu. Yaxud da deməli Azərbaycan mətbuatında mən yəni yenə deyirəm mübaliğəsiz deyirəm Qənimət Zahid kimi ardıcıl, cəsarətli, yazan baş yazar yox idi. Qənimət Zahid son bir neçə ildə... Belə hallarda adətən
ən yaxşı yazanlardan biri, bəli, ən cəsarətli yazanlardan biri deyildi.
Son bir neçə ildə özünün həbs olunacağını, hətta öldürüləcəyini gözləyirdi. Amma bu cür biabırçı ittihamla həbs heç kimə baş uzağı gətirmir. Heç kimə.
Aydındır, Azərbay, bir, mən bir kəlmə deyim buradan. Deməli, Qənimət Zahidin qardaşı, deməli, bu müxalifət mövqeyli Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, deməli, Qənimət Zahidin, bunu təsadüfi demirəm, dinləyicilərə dəqiq məlumat vermək üçün, deməli, Sahikit Zahidov da həbsdədir, hal-hazırda, deməli, həbsxanadadır, o ötən ilin iyununda, deməli, narkotik maddələrdən istifadə etmək ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, mən bunu dedim ki, dinləyicilərə bir daha xatırladım. İndi,
mən üzrəm, onlar bir balaca müdaxilə edilməli. Mirzə Sakitin məhkəməsi getdi ərəfədə, mənə xaricdən bir zəng gəldi. Hamınızın tanıdığınız məşhur Çeşmə qəzisinin yaradıcılarından biri idi, adını deməyəcəm. O adam mənə dedi ki, məhkəməni izləyirəm, nə yadıma düşür? Deyəsən 94-cü ildə, 95-ci ildə həmin çeşməçilərin məhkəməsi olanda onlara qarşı, deyək ki, ittihamlar doğrulmayanda bilmirəm ya hakim mi, ya prokurormu qalib deyib ki, gərək biz sənin cibinə nəşə qoyub götürərdik.
Aydındır. İndi biz bu bayaq söz söhbətimizin gedişində söz verdiyimiz kimi Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun 2 aylıq həbs qərarı haqqında çıxarılması ilə bağlı başqa bir reaksiyanı öyrənmək söz verdiyimiz kimi dinləyicilərin diqqətinə çatdırırıq. Arif Kazımova indi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərəzəsi Andreas Herkelin reaksiyasını deyəcək. Arif xanım, xoş gördük studiyada, buyurun.
Çox sağ ol İlqar. İlqar, deməli Herkelinlə danışdım. O deyir ki, yəni ilkin reaksiyasını bölüşdü Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı. Deyir ki, bu barədə yəni eşidəndə birinci dəfə ağlına birinci gələn o olub ki, yəqin ki bu ittihamlar saxta ola bilər. Belə deyir. Yəni deyir ki, birinci ağlıma gələn bu həbs mənə onun qardaşını Sakit Zahidovun, bir də Enullah Fətullayevin o son ittihamları xatırlatdı. Yəni belə bir müqayisə apardı. Yəni deyir, təcrübəm belə deməyə əsas verir ki, bu ittihamlar saxta ola bilər. Deyir, düzdür, yəni biz bütün bu detalları öyrənəcəyik bu Qənimət Zahidovun həbsi ilə bağlı. Amma yəni ilkin reaksiyam belədir. Bir də onu da deyir ki, yəni jurnalistə qarşı əgər saxtadırsa, uydurmadırsa bu ittihamlar, bu demokratik cəmiyyət üçün qəbul edilməzdi, dözülməzdi. Buna Andres Herkel deyir. Yəni bir şey məqama toxundu ki, yəni mən ondan soruşdum ki, hökumət sanki siyasətini dəyişib, əvvəllər daha çox böhtan şərə görə tuturdular jurnalistləri. İndi sizə elə gəlmirmi ki, yəni belə demək olarmı ki, bir strategiya dəyişib?
Hə,
belə bizdə mediada belə fikirlər gedib. Deyir ki, düzdür, yəni belə düşünmək olar, amma əslində böhtan və şərə görə də əslində çoxalıb həbslər. Yəni deyir, arzu olunan hal deyil, bu xoşa gələn hal deyil ki, demokratik cəmiyyətdə jurnalistlərin həbsi, yəni istənilən səbəbdəndir. Həm böhtan şərə görə, yaxud başqa ittihamdan, yəni bunun çoxalmağı normal hal deyil. Bir məqama toxundu, dedi, məsələn, Enullah Fətullayeva qarşı son ittihamlara, deyir, mən bir mənalı olaraq deyə bilərdim ki, onlar absurddur, çünki onun məqalələrlə tanış olmuşdum, rusca tərcüməsi. Amma Qənimət Zahidovun məqalələrini mən istərdim oxumaq, əgər mümkünsə mənə kimsə Azərbaycandan göndərsin rusca. Və mən öz qənaətimi bildirim ki, yəni bu ittihamlar nə dərəcədə demək olar, yəni onun haqqında fikir söyləmək olar.
Azər Əhmədov buradadır, indi biz eşidir o məqalələri. Olur.
Yəni belə bir xahiş elədi. Dedim, mən bir çox jurnalistlərdən xahiş eləmişəm ki, onun məqalələrini mənə göndərsin, hələ ki almamışam. Belə bir fikir dedi. Belə dedi ki, yəni bu yaxınlarda gələcəklər digər yeni təyin olunmuş həmmərzəçi Yevgeniya Jivkova ilə birlikdə Bakıya, yəni yaxınlarda konkret vaxt demədi. Yəni araşdıracaqlar medianın vəziyyətini və ola bilsin ki, hesabat olsun, amma hələ yəni yekun bir demək olmaz qəti şəkildə ki, nə vaxt olacaq. Yəni belə bir fikirləri var. Bu qədər İlqar.
Çox təşəkkür edirəm Arifə. Azər Əhmədov son indi verilişimizin bu Qənimət Zahidin həbsinə ayrılan hissəsi birinci saatımız yekunlaşmaq üzrədir. Əgər fikirləriniz varsa qısaca bir neçə kəlmə. Nə gözləyirsiniz?
Mən nə gözləyirəm onu elə siz gözləyəni, yəni ictimaiyyət gözləyəni gözləyirəm. Onu ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünün nifrət etdiyi jurnalistləri, redaktorları həbsə atıb atacaq və bu davam eləyəcək. Mənim deməli, bütün ictimaiyyətdən, ziyalılardan, hüquqşünaslardan, millət vəkillərindən bir xahişim var. Artıq mənim bu xahişim, deyək ki, Azadlıq qəzetinin direktoru kim deyil, mənim xahişim Qənimət Zahidin bir 20-25 illik dostu kimidir. Qənimət Zahidin 4 uşaq atasıdır. Qənimət Zahidin bir qardaşı həbsdədir. Qənimət Zahid 2 ildir revmatizmdən çox pis əziyyət çəkir. Bugün, həftənin birinci günü Qənimət Zahid revmatizmdən müalicə üçün getməlidir Ukraynaya, getməli idi. Bunları nəzərə alıb, heç olmasa ictimaiyyət, ziyalılar, millət vəkilləri bir səslərin çıxarsınlar. Qorxmayın, əzizlərim, qorxmayın. Əgər biz bu zirvədə heç olmasa qalmaq istəyiriksə, yəni bizi itəliyib uçuruma salmaq istəyirlər. Əgər birimiz bunun qarşısında sipər çəkməsək, hamımızı itəliyib uçuruma atacaqlar.
Çox təşəkkür edirəm Azər bəy. Studiyamızın qonağı Azər Əhmədov idi, Azadlıq qəzetinin direktoru. Sonda onu deyim ki, hazırda Azərbaycanda 8 jurnalist deməli şərəf və ləyaqətin təhqir edilməsi, dini ədavətin qızışdırılmasına və başqa ittihamlara görə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar deməli cəza çəkmə müəssisələrində də hal-hazırda. Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı idi. O 2 ay azadlıqdan məhrum edilib hələlik. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com